Күзләрендә кайнар су тамчылары, Кулагымда шыңлый һаман мәхәббәт тавышлары. Юкка чыкты инде хәзер кояшның балкышлары. Караңгылык биләп алды безнең уртак язмышларны. Ауга бардым, бөркет аттым, турғайга тиде ялгыш. Безнең аралар бузылды, әллә төштеме каргыш. Йөрәк яна, жанда яра, күңелемдә зур сагыш. Сөйгәнем ташлаганнан соң башланды авыр тормыш. Күндә сәбәп излисең, кушаклашып барган чакта калганларны күзлисең. Китәм диеп куркытасың, кайнар утка утыртасың. Булган ашуны чыгарып, бүре кебек котыртасың. Күзләремә карыйсың да төлке кебек алдыйсың. Үзеңне хак итеп куеп ялынганны аңлыйсың. Гафу сөрим елый-елый, гаепле булмасам да. Мәхәббәтне саклар өчен әзер мин барсына да. Утырам сине көтеп, тормыш авыр бу дөньяда яшәп булырмы түзеп? Бәлки сиңа миннән башка рәхәттер дә яшәүе, ләкин миңа синнән башка яшәүләрнең юк яме. Кая барма минем кебек сине беркем яратмас, авыр шакта кышагына алып назлап юатмас. Вакыт үткәч син боларны барысында аңларсың, тигенде соң булыр иркәм. Яныңда башка парың.